Tak určitě jste zvědaví, co mě dneska Pán Bůh dal na srdce. Já vás všechny v úvodu zdravím, tady hlavně naše hosty, kteří vlastně tak trochu ani nejsou hosté. Dneska ráno jsem měl takový sen, přemýšlel jsem, jestli se mám o něho podělit. A nakonec jsem si řekl, že možná jo, že to nebude úplně nevhodné. Ráno těsně před probuzením, nevím, jestli jste zvyklí, že se vám taky zdávají nějaké sny. A myslím si, že mohlo být tak 6 ráno a najednou se mě zdálo, že stojím před kazatelnou a začínám číst kázání a najednou jsem zjistil, že tam je úplně něco jiného napsané, než co jsem si připravil, tak jsem hrozně znervozněl a začal jsem to přehrabovat, začal jsem se v těch papírech hrabat a nemohl jsem to najít a trvalo, už uplynulo 5 minut, v sále byl takový jako šum už a do toho, když jsem to nemohl najít, byl jsem celý spocený, tak jsem zjistil, že nemám kalhoty, že mi spadly kalhoty. A tak jsem si začal natahovat kalhoty a u toho jsem viděl, že mám obě ponožky úplně děravé. Tak jsem byl z toho tak už nervózní, tak jsem z toho znervoznil, že jsem se zbudil. Jo, jak, nevím, jestli to tak taky máte, že když to napětí dovrcholí do určitého bodu, tak prostě člověk je najednou zhůru a ulovilo se mi, že se mi to všechno jenom zdálo. Tak jsem chtěl jenom... Ano, chtěl jsem říct, že už jsem si dneska to kázání, v podstatě ten začátek prožil jednou, tak teď to mám po druhé. A teď už půjdu k tématu teda kázání. Dnešní kázání bych chtěl začít příběhem. Dostala se mi do rukou takováto kniha, nevím, jestli ji někteří znáte, myslím, že někteří z vás ji už četli. Je to kniha, kterou napsal autor a je to jeho vlastně i takový částečně životopis. Byl to, nebo je, on ještě žije, je to rumunský kazatel Pavel Petrut, je to baptistický kazatel a ten jeho příběh se odehrával v zemi, kde vlastně se narodil a vyrůstal, v Rumunsku. Vyrůstal s rodiči, kteří byli věřící u církve pravoslavné v obci Rudaria. Bylo to za doby hlubokého komunismu. Chtěl se v 18 letech nechat pokřtít, ale museli vždycky, když se chtěl někdo pokřtít v té době, tak museli zažádat stranu a ta to nedovolila, neumožnila mu to, tak o to žádal opakovaně a nakonec se křest podařilo prosadit. Ale přítomný tajemník zakázal na tom křtu zpívat, zakázal dokonce fotit. Podařilo se teda pořídit jednu fotografii z toho křtu a potom, myslím, že kolem 12. hodiny nebo nějak, tak to rozpustil celé to shromáždění. Takže i ti tajemníci komunističtí měli vliv na to, jakým způsobem to tam probíhalo. Nevím, jak to bylo v Česku, ale takhle to v tom Rumunsku bylo velice přísné a ne každé shromáždění bylo povolené a ta strana do toho zasahovala. Snažil se být velmi aktivní v evangelizaci, nabíral si služebnosti a vše konal i přes neustálé překážky a zákazy a výhrušky ze strany komunistické strany. A snažili se na něm i vymoci spolupráci formou donášení, což rovněž odmítl, ale byl tam ve vsi v nějaké jiné církvi kazatel, který toto neodmítl a donášel třeba. A pak nějaký tajemník z obce donášel a další lidi, kteří toto neodmítli. V roce 73 se mu narodil syn a pak se mu narodil ještě jeden syn, později a dcera. A v 8 letech měl tento syn úraz. A objednaná sanitka, kterou volali, nepřijela, prý musí být trpělivý. To trvalo nějakou dobu, možná 2 dny, kdy čekali na tu sanitku. Ten chlapec přišel ze školy a měl nějaké bolení břicha, že se někde zranil jenom. A vypadalo to, že to není možná nic závažného, ale to zranění trvalo do druhého dne. A poté vlastně si objednali tu sanitku a nemohli se jí dočkat. Nakonec je odvezl nějaký bratr do nemocnice, i když v těch dobách v tom Rumunsku to bylo složité i s benzínem, který byl na příděl, takže byl problém a i kohokoliv, kdo by jako vzal auto a odvezl, tak byl problém sehnat, ale podařilo se. A v nemocnici na ambulantním vyšetření doktor zkonstatoval, že je nutná neodkladná operace. A zkrátka nemohli tu operaci provést, ty rodiče nevěděli proč, ji nemůžou hned provést. A ta operace se odkládala zase do dalšího dne. A čtvrtý den, už po tom úraze, kdy byla ta operace schválena, tak najednou lékař, který měl provadit, musel odjet. Já bych vám teďka přečetl kousek z té knihy. Já to teda jako takhle široce vyprávím hlavně proto, abyste pochopili něco ze života toho člověka, co musel prožít v tom životě a jaká musel udělat rozhodnutí, protože si myslím, že jsou důležitá. Je důležitý, jak se k tomu všemu postavil potom. Tak byli v té nemocnici, kdy teda operace se nakonec uskutečnila a operoval ale úplně někdo jiný než ten lékař, který operovat měl. Po celou dobu jsme se s manželkou na chodbě modlili, aby Pán vedl ruce těch lékařů a aby byl náš syn co nejdříve mimo ohrožení života. Když pojednou nás té modlitby vyrušily kroky samotného chirurga, který opouštěl operační sál a odcházel zamyšleně pryč. Neodvažili jsme se ho na nic zeptat. Mysleli jsme si, že si pouze pro něco jde, aby mohl pokračovat. On se ale u nás zastavil a zeptal se, vy jste kdo? Odpověděli jsme mu, my jsme rodiče onoho chlapce, kterého právě operujete. Zadíval se na nás a velmi suše řekl, vaše dítě zemře. Nezmohli jsme se na žádné slovo, on ale pokračoval, nemůžeme zdárně dokončit operaci, protože nemáme elektrický proud. Mimo provoz je tudíž i přívod kyslíku a další přístroje, bez kterých se neobejdeme. Dívali jsme se s manželkou jeden na druhého a nevěděli jsme, zda slyšíme správně. On nám to ale zopakoval ještě jednou a velmi zřetelně. Váš syn zemře, pak odešel. Zůstali jsme na nemocniční chodbě v modlitbách a prosbě, aby tu situaci vzal Pán Bůh do svých rukou a pokud možno, aby něco takového nedopustil. Po chvíli z operačního sálu našeho syna vyvezli, přikrytého přikrývkou a umístili na jednotku intenzivní péče. U té operace byl ještě nějaký lékař, ten, který měl původně operovat a říkal, bože, co míníš v tomhle případě dělat, se modlil. Tehdy jsme reakci tohoto lékaře nechápali a ani reakce nikoho ze zúčastněných, kterých jsme byli během těch několika dnů svědci. Stále jsme ale doufali. Avšak marně, po 3 hodinách náš chlapec zemřel. A my ho vzali do náruče a odnesli domů. A to doslova, jen co nám jeho úmrtí oznámili, otevřeli dveře pokoje a již upravené tělo našeho chlapce oblečené do věcí, s nimiž jsme jim ho předali do péče, nám nechali odnést. Nikdy nezapomenu, jak jsem ho vzal do náruče, pevně stiskl a s pláčem zavěšení s manželkou v obětí opouštěli nemocnici. Bratr ze sboru, který mi tehdy pomohl s odvozem chlapce do nemocnice, byl opět ochoten nás dopravit i domů. Po tom, co musel tento bratr, ten kazatel, se svojí ženou prožít, tak mnohdy se po takových situacích stávalo, že ti lidé jako to zabalili ve své službě, že přestali, uzavřeli se do sebe a nedokázali, neměli už sílu v čemkoliv pokračovat. Ale kazatel Petru se jmenoval, ve své službě pokračoval a pokračovali také výhrušky a házení klacků pod nohy. V 89. roce byl v Rumunsku převrat. Nebylo to jako u nás. Tam byl u moci Ceausescu a bylo tam minimálně 1000 mrtvých vlastně při tom převratu a asi 3000 zraněných. Nicméně ten kazatel Petrut, ten syn mu umřel v 81. roce, v 89. byl převrat a pak si začali užívat v uvozovkách té svobody, která přišla. Popisuje, že s tím neuměli vůbec zacházet, najednou si mohli všechno organizovat, jak chtěli, jo? Mohli veřejná shromáždění dělat, zpívat, jak chtěli. Zkrátka zjistili, že to jde i tímto způsobem. Cítili se velice dobře potom, zvykli si, že je velice příjemné moci všechno v životě tímto způsobem řídit, co se týká těch věcí jako evangelizačních a podobně. Až přišel rok 1999, tak se stalo něco zvláštního. Přišel domů před Vánoci tomu kazateli dopis. Dopis od nějakého Žana Benjamina. Byl to doživotně odsouzený vězeň a pracoval pro Securitates, to byla tajná služba v Rumunsku, a měl za úkol odstraňovat kazatele, kteří se nelíbili režimu totalitnímu. A 20 let usiloval o to zabít kazatele Petruti, ale nikdy se mu to nepodařilo. A to i tehdy, když s ním byl sám na zahradě a měl ho dokonce na mušce, tak se mu to nepodařilo. On v té knize popisuje situaci, že mu prostě nešlo stisknout spoušť. Že neví, proč mu to nešlo. Jo? On zabil 11 lidí, ten člověk. Na žádost toho odsouzeného ho ten kazatel Petruti několikrát navštívil. Ten odsouzený požádal i o křest. A teď vám ještě přečtu, co se odehrálo u toho křtu. Po bohatém duchovním programu nadešel čas samotného křtu. Ujal se ho bratr, kazatel de Gulescu, který ve vězení měl právo sloužit, a dříve než bratra pokřtil, mu dal prostor k osobnímu svědectví. Řekl mu: bratře Benjamine, někteří z nás již slyšeli něco z tvého osobního svědectví, ale přece jen pokud bys tuto chvíli předtím, než budeš pokřtěn, chtěl ještě něco vyznat a s námi zde přítomnými se ještě o něco podělit, máš k tomu potřebný prostor. Z radostí to přijal a řekl: moc jsem se na tuto chvíli těšil, ale zároveň se jí obával. Téměř všichni víte, v čích službách jsem celých 20 let stál a co bylo náplní mého každodenního života. Hlavně vy dva kazatele jste byli mnou pronásledováni na každém kroku za jedním jediným účelem, a sice vás likvidovat. Hledal jsem každý den tu nejvhodnější příležitost vás odpravit. Hlavně, a to chci podotknout opět, kazatel Pavel Petrut byl komunistickým režimem nenáviděn snad ze všech nejvíce. Strana nedokázala jeho horlivost pro evangelium strávit. A tak se stal nejen na okresní úrovni komunistické strany předmětem zvláštního plánu fyzické likvidace, ale na úrovni celého státu, kdy sám rumunský vůdce Ceausescu byl informován o jeho činnosti a dal souhlas jak jeho odstranění, tak v případě potřeby i k odstranění členů jeho rodiny, což se ve skutečnosti na počátku 80. let i stalo. A to tehdy, když agenti tajné služby Securitate začali působit i v zdravotní sféře. Zbystřil jsem svoji pozornost, viděl jsem už mnoho o tom, že tajná služba šla po mně, ale poprvé jsem slyšel, že měli v hledáčku smrti i moji rodinu. Stále jsem ale nevěděl, co tím tento muž v bílém rouše s třesoucím se hlasem myslí. On ale pokračoval: vás, bratře Petruti, jsme měli po celých 20 let v hledáčku. Na vás se soustředila veškerá naše pozornost. Vás jsme celé dny sledovali za účelem vás usmrtit, ale vzhledem k tomu, že se nám to celá léta nedařilo, rozhodli jsme se k tomu nejpodlejšímu činu, jaký jsme mohli vymyslet. A i když se mi to říká hodně těžko, musím to před svým křtem vyznat i vám. Podíval se upřeně jak na mě, tak i na dvě děti, které stály kousek od něho. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli dostat váš život, sáhli jsme na život vašeho syna. Život mého syna vůbec jsem nechápal, o čem mluví. On ale v pláči pokračoval. Bylo to před 19 lety v roce 1981. Nebudu už číst dál ty podrobnosti. Tak, kdo neví, jaké téma jsem si dneska připravil, ještě, tady někdo, kdo by to nevěděl. Budeme se bavit o odpuštění. To téma mě napadlo už dříve, že by bylo dobré, kdybych si na něho připravil kázání, ale neměl jsem žádnou inspiraci a přemýšlel jsem, co bych měl říct k tomu tématu, protože je to takové i možná těžko uchopitelné téma. A zrovna v té době jsem potkal Adama a Adam mě dal tuhle tu knihu. Tak jsem to bral jako nějakou odpověď od Pana Boha a proto jsem to s tím spojil. Nyní si můžeme podívat, co k odpuštění píše Bible. Když se podíváme do Matouše 18. kapitoly, verš 21. až 35. K té knižce se ještě vrátíme. Verš 21. až 35. Matouš 18. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až 77krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil. Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se usternul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denáru. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení, já zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nesplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem já se smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. A ještě můžeme doplnit z Marka, z 11. kapitoly, verš 25. a 26. Kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Myslíte, že je snadné někomu odpustit? A taky, to je možná spíš řečnická otázka, a dá se odpustit všechno? A je to vždy stejné to odpuštění? Přečtu vám ještě odstavec z té knihy, kterou jsem četl. Je to z kapitoly v té knize Odpuštění, svatá povinnost. Se jmenuje ta kapitola. A ten první odstavec je, že se vrátili z toho vězení, z toho křtu. Domů jsme se z Aradu vrátili v pořádku. Konečně jsme věděli celou pravdu. A také jsem pochopil, proč se manželka toho křtu ve věznici nemohla zúčastnit. Pán Bůh zaslíbil, že na nás nevloží víc, než daný okamžik uneseme. Zhodli jsme se na tom s dětmi, že by onu chvíli psychicky nezvládla. Když se od nás pravdu dozvěděla doma, výsledkem byla bolest, bolest a zase bolest srdce zraněné matky. Vedli jsme ve svých srdcích veliký boj. Jenže to jsme ještě netušili, že ten největší boj je ještě před námi. A tím bojem bylo odpuštění v praxi. Velmi rychle se totiž člověk odhodlá k něčemu, čemu je vystaven v napjaté atmosféře, kde vlivem neočekávaných zpráv, které nedokáže v onu chvíli náležitě zpracovat, dochází k otupení některých jeho smyslů. Ale jiné to je ve chvíli, kdy mu všechno v poklidu domova dojde a uvědomí si, cože se ve skutečnosti stalo a jak na to v oné vypjaté chvíli zareagoval. Tohle, co prožívali, tak to bylo odpuštění v praxi. Nebylo to jenom to rozhodnutí odpustit, ale to, že se pokoušeli odpustit. Já si myslím, že rozhodnout se k odpuštění je velmi důležité. Ale rozhodnutí není i dosažením toho cíle. A obtížnost úkolu odpustit zřejmě také záleží na mnoha dalších okolnostech. Řekněme si aspoň o některých z nich. Například může hrát roli trvalost těch následků. Dá se odpustit, když následky hříchu někoho jiného trvají i dnes a jsou velmi závažné. Například tento příběh, který jsme si četli. Nechci nějak zabíhat do filozofování, spíš bych ještě přečetl, jak se s tím ten dotyčný vypořádal a co mu pomohlo v tom odpuštění, nebo co vnímal on, že mu pomohlo. Potkával se potom se spoustou lidí, kteří říkali, že takovou věc odpustit, že to prostě nedává smysl, že to není logické a možná, že to není ani správné, nebo jo, že prostě takovou věc odpustit nejde. Našli se i tací sousedé, kteří se mi snažili vnutit, že v síle člověka není takovému člověku odpustit. A měli pravdu, nevyvracel jsem jim to. Z bolestí v srdci jsem jim však musel říci. Já tady nemluvím o síle člověka. Lidským způsobem to nejde. V lidské síle skutečně není. Někomu takovému, kdo vám 20 let usiluje o život a když se mu to nepovede, sáhne na život jeho, toho nejdražšího, co máte, odpustit. Ale božským způsobem to jde. Jak to myslíte, ptali se nevěřící sousedé. V souladu s Biblí, odpovídal jsem. Teď jenom chci říct, že psal to baptistický kazatel, tak možná, že jeho výklad může být trošku jiný, než máme třeba my, ale mně se to nezdálo, že by to bylo nesprávné. V ní je od samotného počátku božská moc zjevena následujícím způsobem. Bůh, Otec, se rovná Bůh pro nás, Bůh, Syn, je Bůh s námi, ale Bůh tady neskončil v touze přijít ještě blíže k tomu, kdo mu vydal svůj život, podnikl ještě onen úžasný třetí krok, a sice prostřednictvím svého svatého ducha, kterého nám o letnicích seslal. A to je tajemství, na jehož základě jsem dokázal i já odpustit. Protože Bůh, Duch svatý, je Bůh v nás. Ano, drazí moji přátelé, končíval jsem svou odpověď, já jen a jen díky této moci boží ve mně jsem to dokázal. Jenom díky boží moci, která na něho působila, teda on vnímá, že se mu podařilo odpustit. Podle toho, co napsal ten kazatel z této knihy, jsem pochopil, že určitou část odpuštění máme na starosti my osobně. Ta podstatná část z naší strany je nejspíše naše pevné rozhodnutí odpustit viníkovi, rozhodnout se, že už si jeho viny nebudeme připomínat. Další částí je také to, že se smíříme s následky, smíříme se s tím, co nám a jiným lidem hřích provinilců v životě vzal. Když jsme četli ty verše z Bible, tak nebylo tam popsáno, jakým způsobem máme odpustit. Ale bylo tam napsáno a vedlo nás to k tomu, že se k tomu máme rozhodnout, že máme odpustit. Také by bylo dobré, kdybychom se pokusili najít vždycky, kde jsme v té záležitosti selhali my, pokud je i zde naše část provinění, a poučit se z toho. A další, a to ta nejpodstatnější část práce, spočívá na našem Hospodinu. Aby naše srdce bylo schopno odpustit, je důležité, aby na nás Hospodin působil a změnil naše srdce tak, jak je potřeba. A jakou roli v odpuštění hraje omluva? Myslím si, že kazateli z příběhu v jeho odpuštění vrahovi velmi pomohlo, že viník svého činu hořce litoval a za odpuštění úpěnlivě prosil. Jeho omluva nebyla formální. A teďka mám takovou otázku pro vás. Dá se odpustit někomu, kdo svého činu nelituje? Je to těžší, ale vidím, že kýváte, že to možné je. Je to asi podobné, i když třeba jenom formálně vyjádří nějakou lítost. Jo, prostě, aby nějakému společenskému bontonu dal jako za dost, tak formálně ten tu lítost vyjádří, ale myslí si svoje, že jo. Tak je to asi podobné, jako kdyby nic neřekl. Tato úvaha by nás mohla vést i k zamyšlení, ať jsme sami citliví na situace, když jsme v roli viníka a své provinění ať nezlehčujeme, ať se nestaneme sami brzdou toho, že by nám někdo jiný mohl odpustit. Takže pokud je to možné, tak sami taky se snažíme najít situace, v kterých jsme se provinili, a omluvit se. Pokud ten, kdo vám oblížil, se nehodlá omlouvat, tak jak jste naznačili, i tak je zapotřebí mu odpustit. Nehodlá se omlouvat, protože třeba svou vinu není schopen pochopit, nebo si chce zachovat autoritu nějakou. Je třeba si uvědomit, že to odpuštění neděláme pro něj, ale v prvé řadě pro sebe. Ještě jsem přemýšlel nad tím, protože to se taky mezi lidmi objevuje, že tím, že uděláme určité pokání, jenom třeba, že to Pánu Bohu řekneme, tak tu věc můžeme považovat potom za vyřízenou. Tak teďka tady vzniká taková otázka, jestli se má ten viník, když jsme to třeba my, snažit nějakým způsobem tu věc i odčinit, pokud je to možné. Jo, protože můžeme skončit tím, že poprosíme Pána Boha o odpuštění a můžeme si říct, tak tím je to vyřízené. Tak myslíte si, že je třeba to i odčinit nějakým způsobem?
Pokud třeba došlo k materiální újmě, tak je nahradit. Mm-hmm. Ale vím, že za to nebudu spasená, ale on uvidí dobrou vůli a taky to nemůže. Mm-hmm.
A když ta lítost v našem srdci je upřímná, tak nás to samo by mělo i tímto způsobem asi vést, že? Že se to snažíme, víme, že jsme někomu třeba ublížili, poškodili ho.
Mm. To je pro narovnání do vztahu potom. Mm-hmm.
Příklad, že za to, co dlužil, vrátil všechno.
Mm-hmm. Když k němu přišel pan Ježíš na návštěvu. Tady by nás mohlo i napadnout v této souvislosti, jestli to můžeme učinit jakýmkoliv dobrým skutkem na komkoliv. Takové provinění. To ale tomu člověku nijak nepomůže, kterému jsme ublížili. Můžeme si z toho možná vzít i to, že ne vždycky jde odčinit to provinění. Potřebujeme jenom odpuštění. Bible vyloženě teda nestanoví nějaké podmínky pro to, aby jsme, nebo pro to, jestli máme odpustit. Nejsou tam žádné podmiňovací věty. Pokud podmíníme své odpuštění třeba tím, že viník musí napřed vyjádřit lítost nebo se omluvit, tak v tom případě se nám může stát, že provinilec bude mít klidné spaní a my se budeme po zbytek života trápit a zlobit. Je pro nás velmi důležité, abychom se nestali dvojnásobnou obětí. Uposlechnout výzvu Bible a odpustit. Neodpuštění dovede velice otrávit náš život, dovede nás do nekonečna naplňovat zlostí, zármutkem, bere nám klidný spánek. Pokud odpouštíme partnerovi, který se na vás provinuje znovu a znovu, tak vám nijak nepomůže, že jste se k odpuštění rozhodli. Protože před tím rozhodnutím stojíte opakovaně a zdá se tedy podle Bible, že stojíte před číslem 77krát. A to jenom tehdy, pokud to číslo není náhodou symbolické. A neznamená, že máme opustit pokaždé. Z toho, že jsou různé podmínky pro odpuštění, lze usuzovat, že i samotný akt odpuštění a to, jaký je výsledek našeho rozhodnutí odpustit, je velmi různorodý. Nejhezčí výsledek odpuštění asi je, když se nám podaří si viníka navzdory všemu, co se odehrálo, si oblíbit a cítit k němu přátelství. Ale nemyslím si, že tohle je jediná možná podoba odpuštění. V některých případech může být i obrovský úspěch, když nás opustí nenávist, svým způsobem dotyčného třeba i litujeme pro jeho slaboduchost a neschopnost porozumět hříšnosti jeho vlastního jednání. A to, co nám dotyčný provedl, nás budí ze spaní už jen občas a nemá to vážné dopady na naše zdraví. Tak já bych teda nepostavil odpuštění do roviny opět si člověka zamilovat, spíše jako rozhodnutí nechat to být a už si to nepřipomínat. A smířit se s následky a požádat Hospodina, aby uzdravil rány a obměkčil naše srdce. Jak je napsáno v Židům ve 130. kapitole, nebo v Žalmu 130. verš 3. a 4. Kristova krev nové smlouvy byla prolita na odpuštění hříchu. Bůh odpouští tvé nepravosti a tvé hříchy už nebude připomínat. A na závěr bych chtěl jenom připomenout, že odpustit je tedy nejen potřebné, ale dokonce i nezbytné, jak nám například říkají ty zmíněné verše. A to za všech okolností. Zlo bylo zase hříšníkem a tohle je moudrý a Hospodinem doporučený způsob, jak zlo zastavit a nešířit dál, a to i tehdy, pokud je to provinilci úplně jedno a ještě se nám třeba i vysmívá. Hospodin o všech křivdách ví a my se musíme vyrovnat s následky, které nám špatné jednání našeho okolí do života přináší. Amen.